an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică sub genericul emisiunii săptămânale Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în cele aproape 60 de minute care urmează, asistat de la pupitrul regiei tehnice de Alex Clodeanu. Dragi prieteni, continuăm să analizăm evenimentele care au avut loc în timpul etapei lucrării Domnului Iisus Hristos departe de tumultul mulțimilor. Evenimentul pe care îl vom analiza astăzi este raportat de toți cei patru evangheliști, în mod expres de Matei, Marcu și Luca, iar la Ioan îl descoperim în versete care pot fi corelate. Aceasta este o dovadă a importanței evenimentului care este cunoscut sub denumirea de schimbarea la față. Vom înțelege că minunea schimbării la față are ca scop întărirea ucenicilor înaintea patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. Această minune a avut loc probabil spre sfârșitul verii anului 30. Evenimentele din acel an care au precedat schimbarea la față și pe care le-aș menționa ca să le vedem cronologia, ar fi părăsirea lui Iisus de către ucenicii cei mulți în Galileea, apoi intensificarea acțiunilor Sinedriului cu tot ce putea cuprinde, iscoade trimise peste tot pe urma lui Iisus, interpelări obraznice ale cărturarilor și fariseilor, provocări publice și toate acestea cu scopul de a-L discredita și de a împiedica lucrarea. Pe fondul acestor întâmplări, știind că nu mai era mult timp până la finalul lucrării sale pământești, Domnul Iisus s-a retras cu ucenicii fideli în ținuturile locuite preponderent de păgâni, departe de influența liderilor religioși iudei, ca să îi poată instrui pentru misiunea pe care urmau să o împlinească în calitate de urmași ai lui Hristos și apostoli, martori oculari ai lucrării lui mântuitoare. După ce a străbătut teritoriile locuite de păgâni până în Fenicia și apoi în regiunea Decapolei, s-a retras într-un final în apropierea cetății Cezarea Filipi, unde Simon Petru a rostit în numele cetei de ucenici mărturisirea de credință prin care descoperea de la Duhul Sfânt că Domnul Iisus este Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Acolo, la Cezarea Filipi, Domnul a vorbit pentru prima dată, deslușit, despre suferințele prin care urma să treacă Mesia și despre moartea sa. Dar ei, asemenea tuturor celorlalți iudei, tributari concepțiilor fariseilor și cărturarilor, privitori la tradițiile de interpretare a profețiilor mesianice, îl considerau pe Mesia ca pe un împărat biruitor, care va face din Israel o împărăție peste toate neamurile pământului. Aplicând profețiile celei de-a doua veniri la prima venire, lor le era greu să înțeleagă planul divin conform căruia Mesia trebuia să sufere pentru păcatele omenirii și să moară de o moarte înlocuitoare. Ca și în alte ocazii precedente, Ucenicii erau încercați de gânduri triste datorită înțelegerii greșite pe care o aveau privitor la natura și la scopul lucrării Domnului Iisus Hristos. Haideți acum, dragi prieteni, să vedem continuarea evenimentelor, așa cum le-a consemnat evanghelistul Matei în capitolul al 17-lea al Evangheliei sale. Citez. După 6 zile, Iisus i-a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și i-a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Perioada de timp de 6 zile menționată de Matei la începutul relatării sale se referă la timpul de după mărturisirea credinței lui Simon Petru în calitatea lui Iisus de Fiul al lui Dumnezeu și de Mesia. Spre deosebire de exprimarea exactă a lui Matei, care spune că de la această dată au trecut 6 zile, Luca aproximează timpul. El spune cam la 8 zile după. Nu este neobișnuit pentru Luca să folosească adverbul de aproximație cam în loc de o afirmare exactă a timpului. Tot așa, vorbind despre vârsta lui Iisus când a început să învețe norodul, Luca spune că avea cam 30 de ani. Descoperim totuși că Matei și Marcu datează la fel. Ei consemnează că evenimentul a avut loc 6 zile după, iar Luca spune cam la 8 zile. Desigur, nici nu poate fi vorba de o contradicție, tocmai pentru că Luca aproximează timpul. În realitate este vorba cam de 1 săptămână, ca să vorbesc în termenii evanghelistului Luca. Unii comentatori fac o corelare între săptămâna patimilor și săptămâna de la Cezarea Filipii, încheiată cu schimbarea la față pe care o consideră o umbră a săptămânii patimilor. Săptămâna patimilor se numără de la ziua 1 a săptămânii, când Iisus a intrat în Ierusalim, aclamat ca Mesia, până în ziua 1 a săptămânii, când a înviat, o schimbare la față, deci. Așadar, 8 zile. Tot așa, de la mărturisirea lui Petru că Iisus este Mesia și Fiul lui Dumnezeu, apoi dezvăluirea pe care le-o face Domnul privitor la patimile care vor urma și până la schimbarea la față, va trece 1 săptămână. Cu siguranță că ucenicii au fost zguduiți de vestirea patimilor, iar mai târziu, corelând datele în Evanghelie, au vrut să precizeze că la doar 1 săptămână numai după revelarea adevărului despre Iisus, mărturisit de Petru, Tatăl a intervenit într-o teofanie prezentându-le celor trei slava lui Mesia. Apostolul Petru, mărturisitor al revelației despre Mesia primită prin Duhul Sfânt și martor ocular al marelui eveniment al schimbării la față, avea să ne lase mărturia lui în cea de-a doua epistola sa. Citez. În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Petru, Iacov și Ioan sunt chemați de Domnul Iisus pe munte. În cartea Hristos, Lumina Lumii, găsim o descriere foarte frumoasă care încearcă reconstituirea momentului și te introduce în atmosferă de parcă ai fi martor ocular. Citez pentru frumusețea și veridicul acestei descrieri. Se apropia seara când Iisus i-a chemat pe cei trei ucenici și i-a condus peste câmpii, apoi în sus, pe o potecă aspră, pe o coastă singuratecă de munte. Mântuitorul și ucenicii petrecuseră ziua călătorind și învățând, de aceea urcușul muntelui le sporea oboseala. Hristos despovărase mintea și corpul multor suferinți. El făcuse să pătrundă vibrația vieții în ființa lor slăbită, dar era și el împovărat de natura omenească și alături de ucenici era obosit din pricina urcușului. Lumina soarelui l-a apus, mai întârzie încă pe vârful muntelui, aurind cu slava lui, gata să dispară, poteca pe care mergeau. Dar curând, lumina s-a stins atât pe deal cât și pe vale, soarele s-a ascuns în spatele orizontului la apus, iar călătorii singuratici au fost învăluiți în întunericul nopții. Tristețea locurilor era în armonie cu viața lor amărâtă, în jurul căreia se adunau și se îngrămădeau norii. Ucenicii nu îndrăzneau să-L întrebe pe Hristos unde merg și cu ce scop. Știau că El petrecea adesea nopți întregi în rugăciune pe munte. El, a cărui mână a făcut munții și văile, se simțea acasă în natură și se bucura de liniștea ei. Ucenicii mergeau acolo unde îi conducea Hristos. Ce Petru, Iacov și Ioan. Aceștia trei, mai mult decât colegii lor de ucenicie, dovediseră o mai bună înțelegere a adevărurilor pe care le preda Domnul Iisus. Nu este un caz singular. Evanghelistul Marcu relatează că la învierea fiicei lui Iair, Domnul i-a preferat ca martori oculare ai puterii sale divine, alături de părinții fetiței, tot pe Petru, Iacov și Ioan. De asemenea, tot pe aceștia trei îi vom găsi alături de Domnul Iisus și pe muntele Măslinilor și la ceasul lui de agonie în grădina Ghetsemani. Pentru a-i pregăti pentru ceasul temerii și dezamăgirii lor, Domnul îi lua cu El acum pe munte, doar pe ei singuri. Tabloul acesta al plecării pe munte ne-ar putea aminti de urcarea lui Moise însoțit de Iosua pe muntele Sinai. Tot așa ne-am amintit de Moise și la hrănirea minunată în pustie a celor 5.000. Aceste asemănări ar fi trebuit să le amintească evreilor de cuvintele lui Moise care le lăsase ca moștenire prorocia despre venirea lui Mesia. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. De el să ascultați. Locul unde a avut loc schimbarea la față nu este cunoscut. Mult timp s-a crezut și chiar a intrat în tradiție că este vorba despre muntele Tabor, care este situat cam la vreo 19 km sud-vest de Marea Galilei și la vreo 10 km est de Nazaret. Cercetătorii au descoperit însă că, în vremea Domnului Iisus, culmea muntelui Tabor era populată pentru că era acolo o așezare omenească și o fortăreață. Or, textul biblic vorbește despre faptul că Domnul și cei trei ucenici au căutat singurătatea. Când au constatat că Taborul nu poate fi muntele despre care vorbesc Marcu și Matei, unii comentatori au crezut că ar putea fi muntele Hermon. Pe pantele mai joase ale acestui munte era construită cetatea Cezarea lui Filip. Sunt însă dificultăți și la identificarea Hermonului ca fiind muntele schimbării la față. Atâta timp cât evangheliștii n-au considerat să facă precizarea locului, orice ar spune un cercetător sau altul, rămâne la stadiul de presupunere. Ceea ce este cu adevărat important este afirmația că Domnul Iisus și cei trei ucenici s-au dus la o parte, adică s-au retras într-un loc izolat de puterea lui Irod și a lui Caiafa și departe de mâna fariseilor și a cărturarilor. E preferabil să rămânem la informația minimală pe care ne oferă Evanghelia. Nu ne putem bizui pe tradiție în stabilirea locului în care a avut loc schimbarea la față și nici pe rațiuni ulterioare. Important este evenimentul în sine. Evanghelistul Luca precizează că Domnul Iisus a urcat pe munte ca să se roage. Era una din ocaziile acelea speciale când Domnul Iisus lua legătura în rugăciune cu Tatăl Său Ceresc pentru a primi sfat și putere ca să poată ști cum să-și împlinească misiunea. Problema de acum era ca ucenicii să înțeleagă adevărata natura misiunii sale și să fie pregătiți pentru clipele grele de încercare care urmau să vină și care culminau cu moartea sa. Acolo, pe munte, Domnul Iisus s-a rugat pentru credința ucenicilor lui, astfel ca ei să înțeleagă necesitatea jertfei sale ca parte a planului de mântuire. Dar ca să creadă deplin în el, ei trebuiau să-i vadă slava care până atunci fusese ascunsă de ochii oamenilor. Minunea care urmează este relatată în cuvinte puține, dar elocvente. Este relatarea unui credincios care nu are nevoie de elemente de senzație ca să o scoată în evidență. Totodată, descrierea evenimentului de trei evangheliști diferiți înlătură categoric ideea că ar fi fost o experiență subiectivă de care ar fi avut parte doar unul din cei trei martori. Raportul Evangheliei vorbește despre o experiență reală. Mulți ani mai târziu, apostolul Petru avea să scrie în cea de-a doua epistola sa că, împreună cu ceilalți, a văzut mărirea, cinstea și slava Domnului Iisus și a auzit glasul Tatălui proclamându-i calitatea de fiu. Tot la fel, apostolul Ioan, când și-a redactat Evanghelia, avea să menționeze în mod special această minune a schimbării la față. El a spus: și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Tot evanghelistul Ioan mai relatează că în rugăciunea publică a lui Iisus ca Mesia, el primește răspuns pe loc de la Tatăl din cer, în auzul tuturor martorilor care erau de față. Aici este vorba despre proslăvirea Tatălui care s-a făcut prin Fiul, o proslăvire care s-a realizat prin întruparea și trimiterea Fiului, prin minunile săvârșite prin Fiul și apoi prin desăvârșirea lucrării de mântuire de pe cruce și prin înviere. Glasul din cer a putut să fie auzit de cei care erau de față, deși nu înțelegeau la data aceea mare lucru. Glasul Tatălui din cer avea ca scop să le confirme ascultătorilor însărcinarea divină a Domnului Iisus. Tocmai de aceea Domnul avea să le spună celor aflați de față: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Această exprimare a lui Iisus este ca atunci când, în rugăciunea de dinainte de învierea lui Lazar, i-a spus Tatălui din cer: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru ca norodul care stă împrejur să creadă că tu m-ai trimis. martori la minune, cei trei ucenici văd aievea că fața Domnului lor s-a schimbat. Și nu doar fața, ci întreaga sa prezență. Acolo, pe muntele schimbării la față, Petru, Iacov și Ioan au fost martori la dezvăluirea slavei împărătești a Domnului, iar momentul în sine era o anticipare a măreței zile când Mântuitorul lumii va reveni. Descrierea pe care o face evanghelistul Matei seamănă cu aceea pe care o face Daniel viziunii pe care a avut-o pe țărmul râului Hidechel. Citez. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit. Fața-i strălucea ca fulgerul și ochii îi erau ca niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. În cartea Hristos, Lumina Lumii, găsim o descriere inspirată a momentului schimbării la față. Acolo, pe munte, retras, Domnul Iisus se ruga Tatălui ca ucenicii să devină martorii manifestării divinității sale, ca să le întărească credința că El este Fiul lui Dumnezeu. Astfel ei urmau să fie mângâiați în timpul agoniei prin care avea El să treacă și aveau să priceapă că jertfa lui era o parte importantă a planului de mântuire. Iată cum descrie momentul Hristos Lumina Lumii. Citez. Rugăciunea lui a fost ascultată. În timp ce el era plecat în umilință în locul acela stâncos, cerurile s-au deschis deodată, porțile de aur ale cetății lui Dumnezeu s-au deschis larg și o strălucire sfântă a coborât pe munte, îmbrăcându-l pe Mântuitorul. Natura divină a Domnului Hristos a strălucit prin corpul omenesc și a întâlnit slava venită de sus. Ridicându-se din prosternare, Hristos stătea în slavă asemenea lui Dumnezeu. Fața lui strălucea ca soarele și îmbrăcămintea lui era albă ca lumina. Evanghelistul Luca aduce în atenție amănuntul că Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar s-au deșteptat și au văzut slava Domnului. Înfățișarea feței Domnului Iisus Hristos s-a schimbat sub influența luminii cerești, albe și strălucitoare. De fapt, era o slavă care părea să vină din lăuntrul său. Aceasta era slava pe care Domnul o avusese în cer înainte de întrupare și în această slavă va reveni pe pământ. Hainele îi erau albe ca lumina, spune Matei, iar Marcu, pentru a accentua lumina cerească a hainelor, precizează că niciun nălbitor de pe pământ n-ar putea să le dea hainelor așa o lumină și așa o strălucire. Această precizare ne amintește de hainele sfinților din Apocalipsa, unde scrie: cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Așa îi spune martorul credincios îngerului bisericii din Sardes. Hainele albe ale sfinților vor reflecta slava hainelor dreptății lui Iisus pe pământul înnoit. În afara faptului că Domnul Iisus li s-a arătat ucenicilor schimbat și în toată slava lui, acolo s-a mai întâmplat ceva. Li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu Domnul Hristos. Ucenicii i-au recunoscut pe vizitatorii cerești, fie din conversația pe care o auzeau, fie prin iluminare de la Duhul Sfânt. Luca ne spune că cei doi vorbeau cu Domnul despre moartea prin care urma să treacă la Ierusalim. Moise era marele eliberator, legiuitor și fondator al lui Israel ca națiune, iar Ilie, marele proroc, care salvase națiunea într-o vreme de criză și de apostazie. El stătuse singur și hotărât de partea lui Dumnezeu pe muntele Carmel împotriva tuturor reprezentanților unei religii false. Moise, care a cunoscut moartea și apoi a fost înviat și luat la cer, era acum reprezentantul celor care vor fi înviați din morți la cea de-a doua venire a Domnului Iisus. Ilie, care a fost ridicat la cer fără a cunoaște moartea, era reprezentantul celor care vor fi preschimbați în nemurire la revenirea Domnului, fără a mai cunoaște moartea. Și unul și celălalt, ca adevărați oameni ai lui Dumnezeu, își dedicaseră lucrarea pentru salvarea semenilor și se confruntaseră cu ispitele lui Satana. Totodată Moise era reprezentantul Vechiului Testament, iar Ilie este antemergătorul lui Mesia, după cum îl prezintă prorocul Maleahi, când spune: "Iată, vi-l voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului." Ca antemergător al Domnului, el privește spre împlinirea profețiilor mesianice prin Isus, deci anunță deja Noul Testament. Totuși, noi știm că această profeție privitoare la venirea lui Ilie este, de fapt, despre cel care avea să vină în Duhul și în puterea lui Ilie, cum avea să-i spună îngerul vestitor, preotului Zaharia, când i-a anunțat nașterea fiului său, care avea să fie Ioan Botezătorul. Această lucrare a lui Ioan Botezătorul și caracterul ei în Duhul și în puterea lui Ilie avea să le confirme și Domnul Iisus când le spunea ucenicilor, care după credința fariseilor și cărturarilor așteptau ca înainte de venirea lui Mesia să se împlinească prorogia lui Maleahi, citez: "Vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut." Cei trei ucenici sunt profund impresionați sub efectul arătării în slava a Domnului împreună cu cei doi mari oameni ai credinței, Moise și Ilie. Într-o atare situație, Petru se comportă după cum îi este firea. Se erijează ca de obicei în purtătorul de cuvânt al celorlalți și propune să construiască trei colibe acolo pe munte, pentru Iisus, pentru Moise și pentru Ilie. Vom constata acum, dragi prieteni, un detaliu al propunerii pe care o face Petru. El nu mai este impetuosul care își impune punctul de vedere, ca în urmă cu câteva zile când, ispitit de Satana, îl luase pe Domnul deoparte și încercase să-l împiedice la împlinirea misiunii, spunându-i, parafrazez, să te ferească Dumnezeu să te duci la Ierusalim și să pătimești. De data aceasta el spune, ca un adevărat credincios: Doamne, dacă vrei. El își supune rugămintea voinței Domnului. La fel s-a rugat și leprosul când a spus: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Tot la fel s-a rugat și Domnul Iisus în grădina Ghetsemani, în momentul agoniei lui, când și-a supus rugăciunea voinței Tatălui Ceresc. Acesta este modelul de rugă care trebuie să fie de exemplu creștinului dedicat. Minunea la care sunt martori cei trei ucenici le provoacă o profundă impresie. De aceea, mai târziu, scriind prima sa epistolă, Petru avea să precizeze cu fermitate că ei nu s-au luat după niște basme meșteșugit alcătuite, ci au fost martori oculare ai evenimentului. El spune: Am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea lui. De ce a propus Petru construirea celor trei colibe? Evanghelistul Luca precizează că Petru nu știa ce spune. Poate că sub imperiul impresiei minunii a vrut el să rămână acolo? Nu știm. Ne este greu acum să înțelegem cauza dorinței lui Petru să construiască cele trei colibe. Poate că se gândea să fie adăpost pentru ploaie, dar la fel de adevărat ar fi să se fi gândit și la sărbătoarea corturilor care urma să vină la scurt timp. Se prea poate ca el să se fi gândit că Moise și Ilie au venit să ia parte la sărbătoare. Așteptarea lui Petru că Ilie va veni să vestească împărăția mesianică i-o fi reamintit poate prezicerea prorocului Zaharia privitoare la prăznuirea acestei sărbători legată în prorocie de conducerea lui Mesia, când, citez, toți se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Relatează la unison evangheliștii Matei, Marcu și Luca. Pentru niște martori oculari evrei era clar că un astfel de nor nu era un fenomen natural obișnuit. Ei știau foarte bine că un astfel de nor indică la modul cert prezența lui Dumnezeu. În vechime, un nor îi călăuzise pe părinții plecați din Egipt în exodul de 40 de ani către Canaan. Ei știau din Scriptură că un nor acoperise cortul întâlnirii și slava Domnului umpluse cortul. Mai târziu, un nor a umplut templul construit de Solomon odată cu ieșirea preoților din Sfânta și n-au mai putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, raportează prima carte a împăraților. Apoi, trebuie să fi știut și prorocia lui Isaia că un nor trebuia să fie peste Sion la sfârșitul veacului când avea să vină Mesia. Citez. Da, peste toată slava va fi un adăpost, ca o colibă, ca un umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii. Citat închis. Coborârea norului acum, pe muntele schimbării la față, e ca și cum Dumnezeu i-ar fi dat un răspuns imediat lui Petru la propunerea lui să construiască adăpostul celor trei colibe. Apoi, iudeului îi era clar încă din Psalmul 104 că norii sunt carul lui Dumnezeu. Din nori îți faci carul și umbli pe aripile vântului, spune psalmistul. Și Moise mersese acoperit într-un nor la întâlnirea cu Dumnezeu pe Sinai. De aceea, precizarea textului Evangheliei că norul luminos i-a acoperit cu umbra lui trebuie să le fi întărit ucenicilor și mai tare sentimentul întâlnirii cu Dumnezeu, așa că este de înțeles cu atât mai mult spaima prin care au trecut. Petru, Iacov și Ioan aveau privilegiul să fie prezenți la unul dintre cele mai sfinte momente ale istoriei mântuirii. Li se dezvăluia acolo ceva din slava împărăției divine. Din norul luminos care i-a acoperit, s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Glasul din nor repetă cuvânt cu cuvânt cele spuse la botezul Domnului Iisus în apa Iordanului. Același glas, același mesaj. În fiecare dintre aceste ocazii, glasul Tatălui Ceresc atesta personal divinitatea și calitatea de fiu a Domnului Iisus. Tatăl își găsește plăcerea în Iisus pentru că în viața lui pământească Domnul și-a împlinit în mod desăvârșit sarcina pe care i-a încredințat-o. Totodată, Domnul le-a prezentat oamenilor exemplul de ascultare de voia Tatălui, iar dacă noi oamenii alegem să ne punem încrederea în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, atunci orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui, cum avea să scrie Apostolul Ioan în prima sa epistolă. Thank you. privilegiu au cei trei ucenici. Să stai alături de Mântuitorul tău și să-ți vorbească Tatăl Ceresc. Vreau să vă asigur însă, dragi prieteni, că un astfel de privilegiu ne este oferit și nouă cu toată trăirea pe care o implică, fiindcă, asemenea ucenicilor, și noi avem nevoie de experiențe ale dezvăluirii slavei divine. Și astăzi avem bucuria să auzim glasul din cer mărturisind divinitatea Domnului Iisus Hristos. Omul credincios are mereu astfel de experiențe dacă ajunge să prețuiască Sfânta Scriptură la justa ei valoare de cuvânt al lui Dumnezeu. Aceasta este una din fețele credinței. Acest adevăr ne este dezvăluit chiar de Petru. În prima sa epistolă, la sfârșitul primului capitol, după ce ne spune că a fost martor ocular la Teofania de pe muntele Schimbării la față, el ne atrage atenția asupra Scripturii, cuvântul prorociei făcut și mai tare. El ne spune, de fapt, că mărturia Scripturii pentru Domnul Iisus este la fel de puternică și la fel de clară ca orice alt cuvânt pe care l-am putea auzi din cer, căci, spune Petru, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Prin aceste cuvinte, Petru ne asigură că același glas care a vorbit pe muntele Schimbării la față ne vorbește și nouă de pe paginile Scripturii și ne oferă aceeași mărturie că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și de El trebuie să ascultăm. Martori ai Teofaniei, Petru, Iacov și Ioan s-au prăbușit cu fața la pământ. La botez, numai Ioan Botezătorul fusese martorul fenomenelor cerești. Acum, la schimbarea la față, toți cei aflați acolo văd și aud, iar reacția lor este spaima. Desigur, nu este singurul caz relatat de Biblie în care martorii slavei divine să se înspăimânte și să cadă cu fața la pământ. Așa a fost cazul lui Ezechiel sau al lui Daniel. Omul nu poate să suporte nici măcar să vadă norul luminos în care este ascuns Dumnezeu ca să-i protejeze pe cei cărora le vorbește. Dar în timp ce lui Ezechiel sau lui Daniel li se acordă viziuni, celor trei ucenici li se acordă marele privilegiu chiar de a vedea și de a auzi manifestarea fizică reală care li se arată. Acum intervine Domnul Iisus, care se apropie de ei și atinge. Tot așa cum s-a atins de bolnavi, așa cum l-a atins pe vizionarul Ioan în insula Patmos, care căzuse la pământ la vederea slavei sale, așa cum a fost atins Daniel, așa s-a atins Domnul Iisus și de cei trei ucenici înspăimântați și prăbușiți cu fața la pământ. Domnul le spune, sculați-vă, nu vă temeți. Tot așa cum le spusese când l-au văzut mergând pe ape și se înspăimântaseră. Tot la fel fusese îmbărbătată și Maria când a aflat chemarea care i s-a făcut să nască pruncul sfânt. Tot la fel le-a spus îngerul vestitor și păstorilor de pe dealurile Betleemului, cărora le-a anunțat nașterea lui Iisus, iar ei s-au înspăimântat când i-au văzut slava. În fiecare din aceste situații a fost o chemare la minune. Petru, Iacov și Ioan sunt ridicați acum de Domnul, care se atinge de ei și cheamă la lucrare. La îndemnul și la atingerea Domnului, ucenicii se ridică și iată că Moise și Ilie nu mai sunt acolo. N-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur, raportează evangheliștii, nu ca pe un detaliu, ci ca pe un element de luat aminte. Aici, dragi prieteni, este un înțeles peste care nu putem trece, pentru că sintagma Iisus singur este deja un simbol. Să-L vezi și să-L ai pe Domnul Iisus este suficient. Glasul Tatălui care spune, de El să ascultați, le concentrează toată atenția ucenicilor asupra Fiului și acesta este exemplul pe care îl avem de urmat. Iisus singur. Nici nu avem nevoie de mai mult. Iisus. Doar singur Iisus. Aceasta este temelia mântuirii. Aceasta este și promisiunea pe care ne-o face Domnul la sfârșitul Evangheliei după Matei, când ne asigură spunându-ne: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. N-avem nicio altă călăuză către împărăție decât pe Iisus Hristos și în nimeni altul nu există mântuire decât în Iisus Hristos. Nici o filozofie, nici un om, oricât de sfânt ar fi, nici Moise și nici Ilie nu ne pot mântui. Aceasta a fost învățătura pe care au primit-o apostolii, aceasta a fost convingerea pe care au trăit-o, pe care au predat-o urmașilor și pe care ne-au lăsat-o scrisă cu sângele lor de martiri pe paginile Noului Testament. Iată ce avea să afirme Petru atunci când a fost târât în fața marelui preot și a membrilor Sinedriului, când a rostit cu aplombul și curajul omului care a văzut cu ochii lui slava cerească și a spus: în nimeni altul nu există mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Același adevăr avea să-l proclame și Pavel, când le spunea locuitorilor din Antiohia Pisidiei: să știți dar, fraților, că în El, adică în Iisus Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor. De asemenea, Iisus singur va birui puterile satanice, ne va aduce împărăția la revenirea sa și va eradica păcatul și odată cu el orice durere și întristare. Așa că această observație a evangheliștilor, că cei trei au rămas doar cu Iisus, pe care acum îl cunoșteau în deplinătatea slavei lui divine, este esența Evangheliei. Și este pentru fiecare dintre noi un prilej de alegere și de hotărâre personală. Și pentru tine, dragul meu prieten, căci în ceea ce te privește, tu hotărăști. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la edițiile viitoare ale emisiunii Tu Hotărăști. De asemenea, îi mulțumesc colegului meu, Alex Clodeanu, care a asigurat regia tehnică. Sunt Ioan Paicu și până la proxima întâlnire, vă urez toate cele bune, zile binecuvântate și Dumnezeu cu noi, până ne vedem.